жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шымкенттегі Дәрібаевтер отбасы үшін 2016 жыл жақсы жаңалықпен басталды. Жаңа жыл мерекесіне санаулы сағаттар қалғанда 10 балалы тұрмыс төмен отбасы қала орталығындағы 5 бөлмелі пәтерге көшірілді. Дәрібаевтер отбасының қазіргі жағдайымен танысу үшін Азаттық тілшісі 3 қаңтарда олардың шаңырағына барған болатын. Қала орталығындағы Отырар шағын ауданында 5 қабатты тұрғын үйдің 2 қабатында орналасқан 5 бөлмелі пәтердің іші кең, жарық әрі жылы екен. Қайырбек пен Қарлығаш Дәрібаевтардың балаларының жүздерінен қуаныш байқалады. Мәз-мейрам балалар бізге бөлмелерін, ондағы бұйымдарды көрсетіп жүр. Енді киім, кітап қоятын жеке-жеке шкафымыз бар, армандарымыз орындалды дейді олар. Отбасындағы ересек қыздар асханада тамақ дайындап жатыр, ал әлі мектепке бармайтын кішкентайлар теледидар тамашалап отыр.
Өте қуаныштымын балаларым. Біз бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. 30 жылдық сюрприз дегенге қуандық. Келдік, өзіміз келдік. Келгенмен өзіміз шыққымыз келмей қалды. Шындығы келді. Осы жерде жаңалықты атап, жаңа үйде балаларымыз қуанып, осы жерде қалып кетті.
Дейт Ана Даңқы орденінің иегері Қарлығаш Дәрібаева қуанышымен бөлісіп, өзін орындаушымын деп таныстырған аты жөнін айтудан бас тартқан әкімдік өкілі 2016 жылы қаңтардың бірі күні Азаттыққа хабарласып, күнкөріс жағдайы төмен 10 балалы Дәрібаевтер отбасының жағдайымен Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Бейбіт Атамқұлов жеке өз танысқанын айтқан еді. Оның сөзінше, әкімдік 2016 жылға санаулы уақыт қалғанда Дәрібаевтер отбасы уақытша тегін тұрып жатқан қала шетіндегі Ынтымақ шағын ауданындағы бір бөлмелі пәтерден қала орталығындағы Отырар шағын ауданындағы тұрғын үйлердің біріндегі кеңірек пәтерге көшіруді ұйғарған. Әкімдік пен кәсіпкерлер бірлесіп Дәрібаевтер отбасын уақытша 5 бөлмелі пәтерге көшірді. Қазір балалар жылы үйде тұрып жатыр. Әзірше пәтердің жалақысы 6 айға алдын ала төленді. Енді отбасы жеке баспана алғанша осы жерде тұратын болады дейді әкімдік өкілі. Ал 10 баланың әкесі Қайырбек Дәрібаев болса, өз отбасы кірген жаңа қоныс бұрынғыдан жайлы екенін айтады.
Мынау жаңа жыл қарсаңына тосын сый жасап, мен істей алмаған жақсылықты бала-шағама жасағандарына өте үлкен рахмет. Мынау алдыңғы жалдап тұрып жатқан квартирам суық әрі балдарға қолайсыз жер еді. Мынау жаңа жылға қарай жаңа шаңыраққа әкеп, 6 ай коммуналдық услугасын төлеп, күзге шейін тегін тұруға балдарыма жағдай жасап, мен істей алмаған жақсылықты жасаған қызметкерлеріне рахмет әкімшілік.
Бүгінде теміржол бекетінде күзетші болып жұмыс істейтін Қайырбек Дәрібаев айлық еңбекақысы 40 мың теңге екенін, оған қосымша жүк тасып 30-35 мың теңге табыс табатынын айтады. Ашығын айтқанда, балаларымды осылай қуантуға тапқан табысым жетіңкіремейді дейді отағасы.
Балдарымның қуанышында шек жоқ. Осынша жыл мен қуанта алмағанымды, осындай 6 айға болса да жағдайды жасап әкеп отырғызған тұлғалардың бәріне рахмет айтамын.
Оның әйелі Қарлығаш Дәрібаеваның сөзінше, 10 балалы отбасының ауыр жағдай туралы Азаттық сайтында 16 желтоқсанда жарияланған мақаладан соң оларға көмек беруге ниетті адамдар хабарласа бастаған.
Қарапайым адамдар ғана қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Күріші бар, пісте май бар, еті бар, әкеп беріп жатыр. Рахмет, қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Мынау бір ағамыз әйтеуір беріп жіберді, бір көрпеше. 9 қызыма 9 көрпеше берген, 10 көрпе, 10 көрпеше, 10 жастық.
Ананы қуантып отырған тағы бір жайт, балаларын толық медициналық тексеруден өткізетіні. Бұған дейін Қарлығаш Дәрібаева салқын пәтерде балаларына суық тиіп, кішкентай қызының құлағы естімей қалғанына шағымданған еді. Осыдан жарты жыл бұрын жергілікті әкімдіктен тұрмыс жағдайыңызды ескере отырып, пәтер мәселесін 2015 жылы шешіп береміз деген хат алған Қарлығаш Дәрібаева биліктегілердің жаңа жылға жасаған тосын сыйын жақсылыққа жорып отыр. 10 баламның жағдайын көріп, тұрмысымызбен танысқан жергілікті әкімдік баспана мәселемізді шешіп беретін шығар деп үміттенеді ол. Шымкент қаласы әкімдігі тұрғын үй секторының меңгерушісі Гүлнар Құдайберген қызының Азаттыққа бұған дейін айтуынша, Дәрібаевтар көп балалы отбасы ретінде 2012 жылы тіркелген пәтер кезегінде қазір әлеуметтік әлсіз топ санатындағы тізімде 2721 болып тұр. Дәрібаевтар сияқты Шымкентте пәтер кезегінде тұрған 1145 көп балалы отбасы бар. Әкімдік мәлімет бойынша, Шымкент қаласында жиыны 20 мың адам тұрғын үй кезегінде тұрады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.